Guazen ba, gizonezkoen futbolarekin Osasunak Getafe hartu du mendean astebukaera honetan, aurkari zuzena zuen talde madrilarra eta garaipen honi esker jaitsiera postuetatik zertxobait aldentzea lortu du Osasunak. Bi eta huts nagusitu zen talde gorritxoa partida hasi eta 5 minutura sartu zuen Oriol Riverak partidako lehen gola eta partida bukatzea hartzela 77. Minutuan egin zuen Roberto Torresek bi eta hutsekoa. Osasuna 14. Postuan dago 25 punturekin, beste hainbat alderekin berdinduta dago. Celta, Elche, Getafe eta Almeria dira talde horiek eta jaitsiera postuetatik 4 puntu aurretik da. Realak bestalde ezin izan zituen atzo 3 puntuak eskuratu Levante izan zuen aurkari eta bera baino gehiago izan bazen ere ez zituen izandako aukerak behar bezala aprobetxatu eta ezin izan zuen Keylor Navasen atea zulatu. Usna amaitu zen azkenean neurketa eta Realak aukera benetan argia galdu zuen Europarako postu horietan leku finko bat egiteko. Gogoratu Realak asteazkenan jokatuko duela Barcelonarekin, kopako final erdietako itzuliko partida, anoetan bi goleko desabantailari buelta ematea, tokatuko zaio orduan Realari. Eta amaitzeko Atletikek txapeldunen ligarako 4. Postua sendotzeko aukera du gaur. Ernesto Valverderen mutilek Zelta garaitu beharko dute horretarako Balaidosen. Hori horrela izanik, 6 eta 9 puntutara utziko lituzke Bilarreal eta Reala sailkapen nagusian. Eta gizonezkoen liga utzi eta emakumezkoena egin begiratzea dago kigorain, eta Realarekin hasiko gara izan ere Unai Gazpioren taldeak, 3. Garaipena jarraian eskuratu zuen atzo Huelvako taldearen kontra. Bi eta huts nagusitu zen Reala etxean, Zubietan aintzanen zinaz, kapitainak egin zuen bat eta hutsekoa, eta Naikari Garziak sartu zuen partidako 2. Gola. Partida asko izan ditu Realak futbol polita ginez, talde sendoa izaten, baina egia da gola egin eta 3 puntuak eskuratzen lanak izan dituela Realak, eta tira badirudi jokonari emaitzak eranstea lortu duela. Eta Atletikek bestetik ez zuen zori berbera izan, ezin izan zuen Oviedo moderno garaitu, usna amaitu zen partida, baina Atletikek sailkapeneko 2. Postua mantentzen du, lehen sailkatuarekiko hori bai, distantzia zertxobait handitu egin bada ere 44 puntu ditu neotan Atletikek, eta 10 puntu gehiago, 44, Bartzelonak ligako lehen sailkatuak.
Baina bigarren mailari ere utzi behar diogu nola ez, eta Eibar dugu hor protagonista handia.
Bai noski Eibar dugulako 2. Mailako lider berri. Herria huts eta bi hartu zuen mendean atzo Kordoba, J.P. Leiteiro eta Morales izan ziren partidako golegileak eta esan dugun bezala, atzo eskuratutako 3 puntuei esker Deportibo eta Sportingen aurretik gainetik kokatu da Eibar sailkapenean lehen postuan 42 punturekin eta albiste bikain horrekin batera, Alavesen azken jardunaldietako susperraldia nabarmendu behar dugu mainoski. Larun batean oso erraz huts eta lau nagusitu zitzaion Sabadeli eta atzokoarekin 3 partida jarraian daramatza Alavesek galdu gabe. Alabesen susperraldi honetan erabaki horra izaten ari den jokalaria Borja Bigera da. Aipatu ditugun azken 3 partida horietan gola egin du aurrelari errioxarrak eta larun bateko partidan esaterako 4-3 sartu zituen berak. 3-9 puntu posible horietatik bera 7 eskuratu ditu Alabesek azken 3 asteetan eta jaitsiera postuetatik 2 puntu horretik daunetan talde gasteiztarra. Real Madrid izan da 2014ko Errege Kopako txapelduna saskibaloian. Pasaden ostegunetik igandera bitartean jokatu dira kopako finala ordenetatik aurrerako partida guztiak. Gure taldeetatik bakarra zegoen sailkatua finala orden horiek jokatzeko, Laboral Kutxa Baskonia zen, baina Valentziarekin zuen lehen partida, galdu egin zuen lehen partida hori, eta ondorioz bertan amaitu zen talde gaztizarraren ibilbidea aurtengo kopako txapelketan. Oso gutxigatik galdu zuen Laboral Kutxak puntu bakarragatik egin zuen, 74 eta 73 partida oso aurretik izan zen Sergio Eskario Loren taldea, baina azken ordenean galdu zuen partida. Eta ongi jakingo duzuen moduan 2014ko neguko Olimpiar Jokoak hasi dira Sotxin eta bertan ditugu gure zenbait kirolari Paul de la Cuesta, Lucas Egibar eta Imanol Rojo dira entzuzen. Hirurak aritzen dira elur gainean, baina espezialitate desberdinetan de la Cuesta eskian aritzen da, Egibarrek snowboard egiten du eta Rojo iraupen eskian aritzen da. Paul de la Cuestak atzo izan zuen lehen proba 28. Tokian sailkatu zen jaitsiera proban eta Imanol Rojo ere atzo aritu zen zen lehen aldiz eta 50. Izan zen eskiatlon izeneko proban. Lehen 15 kilometroak estilo klasikoan egiten dira proba honetan eta segidan beste hainbeste estilo librean. Dela Cuesta eta Rojo hasi dira beraz lanean, baina ez dira horretara mugatuko. Bihar Imanol Rojo berriro lanean ikusiko dugu, 1,4 kilometroko lasterketa egingo du esprintean eta ostiralean ilaren 14an arituko da berriro ere Paul de la Cuesta eskian. Hiru egun beranduago, hilaren 17an izango da Lucas Egibarren txanda. Eskupilotan binakako txapelketan osatu da 8. jardunaldia. Ostiralean Urrutiko Etxea eta Beroizek irabazi zuten, larun batean Xala eta Zubietak eta atzo arratsaldean Irujo eta Barriolak eta Titinok eta Merinok egin zuten. Sailkapenaren buruan Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta eta Irujo eta Barriola daude 6 punturekin, segidan hiru bikote daude 4 garaipenekin, Titin Merino, Xala Zubieta eta Urrutiko Etxea eta Beroiz. Hiru garaipen dituzte Berasaluze eta Albizuk eta Bengoetxea 6. eta Ibai Zabalak eta azken salkatuak dira Ezkurdia eta Zabaleta 2 punturekin. Munduko pala txapelketa jokatu da pasaden larun bat honetan eta Pablo Fusto izan da garaile handia. 3-8 nagusitu zaio Xavier Ibar Garairi. Lehen finala zuen Ibar Garaik, ilusio handi zailegatu zen final handi horretara, baina aurkaria Pablo Fusto hobea izan zen eta horren bestez nagusitasunez gailendu zitzaion.
Nagusitasunez gaiendu zitzaion eta hori esan ostean errugbiari erreparatu behar diegu zein izan diren gure taldeen emaitzak top 14an hain zuzen.
Ba, top 14an 18. jardunaldia jokatu da astebukaera honetan, Baionak 9-6 hartu zuen mendean Brief eta Miarritzek 33-20 galdu zuen Tulunen Etxean. Horren bestez, Miarritzek sailkapeneko azken sailkatua izaten jarraitzen du 17 punturekin eta Baiona 10. postuan dago 38 punturekin Perminanek berdinduta. Orezko mailari dagokionez, astebukaera honetan ez dugu partidarik izan, baina datorren asteburuari begira txapelketako 15. jardunaldia jokatuko da eta orduan derbia izango dugu bai Bizkaia Gernika eta Arranik indarrak neurtuko dituztelako datorren larun batean. Urrengo egunean igandez Anpordizia Complutense Cisnerosekin arituko da eta Getxo Arteak bestalde Samoianaren txan jokatuko du. Dena dela, errugbiaren mundua 6 nazioen txapelketara begira dago uneotan. Bigarren jardunaldia ospatu da astebukaera honetan, Inglaterrak Irlanda hartu du mendean 6-12 eta adi momentuz Inglaterra baita bi partidak irabazi dituen talde bakarra. Larunbatean jokatu zen Eskozia eta Italiaren arteko partida, 34-10 nagusitu zen Eskozia eta egun berean jokatu zen beste partidan, Frantzia eta Galesen artekoan, Gales izan zen nagusi 6-16. Eskubaloiari helduko diogu jarraian eta emakumezkoen ligan, bera-berak 27-22 galdu zuen Rokasarekin. Talde donostiarrak lider izaten jarraitzen du 26 punturekin eta datorren astebukaeran, datorren larun batean, Zubazo Barakaldorekin neurtuko ditu indarrak Bidebietan. Eta gizonezkoei dagokienez, Asoba Ligako gure bi taldeek irabazi egin dute astebukaera honetan, Bidasoa 23-25 gailendu zitzaion Kangas talde galiziarrari, eta Naitasunak 22-23 irabazi zion Aragoi taldeari. Asoba Ligako azken salkatua da uneotan Bidasoa 7 punturekin eta Naitasuna 6. da 19 punturekin. Areto futbola dugu mintzagai gaurkoan, Europako txapelketa jokatu delako, Italiako selekzioak 3-1 irabazi zion Errusiari eta Italia dugu bada 2014 txapeldun berria. Espainia izan zen 3. sailkatua, Portugali 8-4 irabazita. Waterpoloan Euskal Herriko Kopako finalak jokatu dira astebukaera honetan Leioan. Emakumezkoetan etxeko taldea Leioa Waterpolo izan zen nagusi, Lautada Gasteiz 12-4 mendean hartu eta gero, eta gizonezkoetan Bidasoa Irunek 8-7 irabazi zion etxeko beste taldeari Leioa Waterpolo gizonezkoen taldeari ikaragarri izan zen final horiek ikustera hurbildu zen jendetza, Leioako udalerria eta Leioa Waterpolo taldeak egundoko lan egin zuten final horiek antolatzen eta esan dugun bezala ikusleen erantzuna ezin hobea izan zen. Txirrendularitzan hasi da Mallorcako challengea eta Euskadi taldea bertan parte hartzen ari da. Atzo lehendabiziko etapa jokatu zen eta Asatxa Modolo izan zen txapeldun. Mundu Zabalean proba gehiago izan dira. Dubaiko itzulia Taylor Finik irabazi du eta Australian Gerald San itzulian Simon Clark etxeko ziklista izan da garaile. Frantzian amaitzeko Bexesko izarran Tobias Luzbichson nagusitu da.